гараж велосипед. Обсъдих въпроса и реших, че ще мога да се справя. След което купих цяла кофа мехлем за рани и един велосипед. Инструкторът дойде вкъщи да ме обучава. Избрахме задния двор като по-уединен и се хванахме на работа. Моят велосипед не беше от едрите, по-скоро приличаше на жребче, 1,25 м висок, с скъсени педали и, разбира се, своенравен като всяко жребче. Инструкторът обясни накратко основните положения, след което въседна колелото и го покара малко, за да ми покаже колко е лесно. Той рече, че най-трудно се освоява слизането, затова него ще го упражняваме накрая. Е, тук му беше грешката, но това е друга тема. За своя учудване и радост, инструкторът откри, че е достатъчно само да ме качи на велосипеда и да се отстрани. С слизането можех да се справя и сам. Въпреки, че бях съвсем неопитен, слязох за рекордно кратко време. Той беше тъкмо от страната, на която се бях наклонил, и буташе. Строполихме се един върху друг, най-отдолу инструкторът, после аз и някъде отгоре колелото. Огледахме го, но по него нямаше и дръскотина. Това беше почти невероятно, ала инструкторът ме увери, че наистина е така. Всъщност и прегледът го доказа. Едва тогава започнах да разбирам каква изключителна конструкция имат тези машинки. Намазахме се тук-там с мехлема и възобновихме работа. Този път инструкторът мина от другата страна, но аз слязах също оттам, така че резултатът се повтори. Велосипедът беше невредим. Отново се намазахме с мехлема и продължихме. Сега инструкторът реши да вземе по-безопасна позиция отзад, но това не му попречи да се намери пак най-отдолу. Удивлението и възхищението му нямаха граници. Той каза, че случилото се надминава всичките му очаквания. Колелото беше вред, нито една дръскотина, нито една изкривена спица. Заявих, че това е чудесно. Докато се цапотехме с мехлем, инструкторът отбеляза, че когато опозная тези стоманени паяжини по-добре, ще разбера, че нищо не може да ги разкъса. След тези думи той зае позиция, накусвайки, разбира се, и продължихме работа. Този път инструкторът даваше указанията си от известно разстояние пред мен, а друг там буташе колелото. Набрахме добра скорост, но ето, че минахме пред една тухла, и аз изхвърчах над кормилото и докато се стоварвах с главата надолу върху гърба на инструктора, зърнах и велосипеда, който пърхаше във въздуха някъде между мене и слънцето. Добре, че падна върху нас, защото това уби силата на удара и той не се повреди. След 5 дена се почувствах по-добре и ме занесоха до болницата, където заварих инструктора в доста добро състояние, да. След още няколко дена бях напълно здрав. Според мен това се дължеше на благоразумието ми винаги да слизам върху нещо меко. Разбирате, някои препоръчват пухино легло, но ако питате мене, един инструктор върши чудесна работа. След време изписаха инструктора от болницата и той пристигна с 4 помощници. Това беше много добра идея. 4 държаха грациозната паяжина изправена, докато се покатери на седлото, след което се строиха по 2 и тръгнаха от двете ми страни. Докато инструкторът, той буташе отзад, 4 помагаха просто при слизането ми. Велосипедът страдаше от, как да го нарека, олюляване, при това в доста тежка форма. За да запазя положението си върху него, от мене се изискваше много и всеки елемент от тези изисквания ми изглеждаше противоестествен. Да, противоестествен, но не и против законите на природата. Това ще рече, че моите инстинкти, навици и възпитание ме караха да върша дадено нещо по един начин, докато някакъв неотменим и неподозиран физически закон изискваше точно обратното. Така прозрях колко погрешно са били обучавани крайниците на тялото ми цял живот. Те бяха потънали в невежество, нищо не знаеха, във всеки случай нищо, от което да имат полза. Например, ако видях, че се накланям надясно, аз веднага напълно инстинктивно извъртах кормилото наляво, като по този начин, разбира се, нарушавах там някакъв физически закон и поради това продължавах да се накланям и падах. Законът изисквал точно обратното. Предното колело трябва да се обърне по посока на падането. Е, това е трудно да се повярва, дори и след като ви го кажат. И не само е трудно да се повярва, но е направо невъзможно. То е в противовес с всичките ви досегашни представи. Дори след като го повярвате, е много трудно да го направите. Това, че вярвате, че доказателствата са ви убедили в истинността на твърдението, не помага. И след като сте убеден, ви е толкова трудно да го направите, колкото и преди. В началото дори не можете да си наложите да го направите. На помощ трябва да дойде разумът. Той трябва да застави крайниците ви да зарежат старите си знания и да придобият нови такива. Етапите на освояване на колоезденето са ярко разграничени. В края на всеки урок човек знае, че овладял нещо, знае точно какво е това нещо и е сигурен, че то ще остане в него. А не като изучаването на немски език, да речем, където се лутате, пипнеш коми несигурно в продължение на 30 години и тъкмо когато си мислите, че сте го усвоили, ви подхвърлят условното наклонение и това ви довършва. Жалко, че при обучението по немски език човек не може да пада и да се удря. Сега вече разбирам, че то единствено може да ви накара да си гледате сериозно работата. От уроците ми по колоездене става ясно също така, че единственият правилен и сигурен метод за изучаване на немски език е колоездачният метод. Т.е. да се вкопчиш в една от гадостите, които трябва да усвоиш и да не я оставяш, докато не свършиш с нея, а не да се отпускаш и да минаваш на друга, пък тази да зарежеш учена-недоучена. Когато напреднете толкова, че вече можете щогоде поносимо да пазите равновесие и да направлявате велосипеда, преминавате към следващата задача. Как да се качвате? Това се прави последния начин. Значи, подскачате зад колелото на десния си крак, докато левият е на педала. С двете си ръце сте сграбчили кормилото. При даден знак се вдигате на педала, изпружвате левия си крак, размятате другия във въздуха така в неопределена посока, облягате корем върху седалката и се прекатурвате на една или друга страна, но прекатурването е сигурно. Ставате и повтаряте. След това пак, и пак, и пак, и пак. По това време, вече можете да пазите равновесие, както и да управлявате, без да изтръгвате кормилото из основи. А казвам кормило, защото това наистина е кормило. Да, ръчка е много бледа дума за случая. И така, известно време насочвате колелото право напред. След това сковано се повдигате, покатервате десния си крак, а после и тялото си върху седалката. Затаявате дъх. Залитате рязко на една, после на друга страна и отново падате. Но падането, падането, то вече не ви смущава, защото започвате да свиквате да се приземявате на единия или другия си крак. След още 6 опита и 6 падания, абсолютно сте готов. Следващия път улучвате седалката и оставате там, ако разбира се нямате нищо против краката ви да висят безпомощно и известно време да не си служите с педалите. Но ако веднага посегнете към педалите, падането ви е сигурно. Скоро се научавате да изкачвате и да уравновесявате велосипеда, преди да се вземете с педалите. Едва тогава изкуството на покачването е усвоено, завършено и след малко практика ще ви изглежда още по-просто и лесно, въпреки че в самото начало е за предпочитане зрителите да пазят известна дистанция. Освен ако нямате зъб на някого от тях, разбира се. Така, сега вече пристъпвате към доброволното слизане. Другият начин сте усвоили още в самото начало, там с падането, помните, нали? Много е лесно да се обясни как се слиза от велосипед. Необходими са малко думи, изискванията са прости и безспорно лесни. Пускаш левия педал надолу, докато кракът е почти изпънат, завърташ кормилото наляво и слизаш, както се слиза от кон. Звучи невероятно просто, нали? Но всъщност не е. Не знам защо, но не е. Колкото и да се стараеш, не можеш да слезеш като от кон. Слизаш по-скоро като от кобила. Не, да кажем като от горяща къща. Зрелището е много забавно, наистина.